ngakho ngahlala ngedwa ngingela muntu engangikhuluma laye. Kwaze kwathi eminyakeni eyisithupha edluleyo, indiza yami yaphahlazeka enkangala yeSahara. Kukhona okwephukayo enjinini yendiza yami. Njengoba ngangingela muntu ongumakanika lowa abagadi ababehamba lami, kwakumele ngizame ukuyilungisa mina ngedwa. Kimi kwakuyindaba yokuphila loba ukufa. Amanzi okunatha engangilawo ayengenela okungaba leviki elilodwa kuphela. Ngalobo busuku bokuqala ngalala eChebechebeni, khatshana kakhulu labantu ngamakhilomitha ayinkulungwane. Nganginjengomuntu ophahlazelwe ngumkhumbi olwandle, endenda phezu kwesikebhe esincane phakathi kolwandle olukhulu. Ngakho-ke ungacabanga ukumangala kwami lapho ekuseni ngesikhathi ilanga lisanda ukuphuma, ilizwi elincane langivusa lathi, "Ngicela ungidwebele imvu." Ngathi, "Ini?" Laphinda lathi, "Ngicela ungidwebele imvu." Masinyane ngema ngezinyawo sengathi ngitshawe ngumbane. Ngahlikihla amehlo ami ngasengikhangela nxazonke. Khonapho ngabona indoda encinyane emangalisayo ingibuka ngokuthula okukhulu. Lesi yiso isithombe esihle kakhulu engenelisa ukusidweba ngaye kusukela ngaleso sikhathi. Kodwa-ke isithombe sami kasimangalisi njengesakuqala. Akusilo iphutha lami. Emsebenzini wami omfitshane wokuba ngumdwebi, abantu abadala bangilahlisa ithemba kakhulu ngisesemncane ngile minyaka eyisithupha. Kwaze kwabangela ukuthi ngingabe ngisafunda ukudweba okunye ngaphandle kwezinyoka ezinkulu. Ngizidweba kuphela zisuka ngaphandle kumbe zisuka ngaphakathi. Ngakho ngabuka lowo mbono ongajwayelekanga ngamehlo avuleke kakhulu ngenxa yokumangala. Ungakhohlwa ukuthi ngaleso sikhathi ngangikhatshana lalapho okuhlala abantu ngezinkulungwana zamakhilomitha. Kodwa leyo ndoda encinyane yayingabonakali ilahlekile kumbe iseduze lokufa ngenxa yokudinwa, indlala, ukoma kumbe ukwesaba. Yayingabonakali njengomntwana olahlekileyo phakathi enkangala ekude lendawo ehlala abantu ngezinkulungwane zamakhilomitha. Wathi sengenelise ukukhuluma ekugcineni ngathi kuye, "Wenzani lapha?" Wasephinda futhi ngelizwi eliphansi angathi kwakuyinto eqakatheke okwesabekayo wathi, "Ngicela ungidwebele imvu." Nxa kwenzakala into eyimfihlakalo kangaka, kuvamile ukuba kuhle ukungaphikisi kakhulu. Lanxa kwakubonakala kuyibuphuphu kulapho, kude le ndawo ehlala abantu ngezinkulungwane zamakhilomitha, njalo ngisengozini enkulu yokufa, ngakhupha iphepha lepensela esikhwameni sami. Kodwa ngaleso sikhathi ngakhumbula ukuthi engangikufundile kuphela kwakuyizifundo zomhlaba, imvelo, izindawo labantu eziveza umlando, izifundo zenombolo kanye lolimi. Ngakho ngatshela leyo ndoda encinyane ngokungathozi ukuthi kangikwazi ukudweba. Yaphendula yathi, "Akulandaba lokho, ngidwebela imvu." Njengoba ngangingakaze ngidwebe imvu ngaphambili, ngamdwebela esinye sezithombe ezimbili kuphela engangingazidweba. Kwakuyisithombe senyoka enkulu, sibonakala sivela ngaphandle. Ngamangala kakhulu ukuzwa leyo ndoda encinyane isithi, "Hatshi, hatshi, angifuni indlovu ephakathi kwenyoka enkulu. Inyoka iyingozi kakhulu, njalo indlovu inkulu kakhulu. Kithi ekhaya yonke into incinyane kakhulu. Ngifuna imvu, ngidwebela imvu. Ngakho ngayidweba eyodwa." Wayibuka eduze wasesithi, "Hatshi, leyo iyagula kakhulu, dweba enye." Ngakho ngadweba futhi. Umngane wami wabobotheka kancane ngobumnene lawo ngokungangisoli. "Uyazibonela lawe, leyo kayisiyo imvu, yinqama, ilempondo." Ngakho ngaphinda ngadweba esinye isithombe. Kodwa wangasambukeli njengalezo ezazingaphambilini. "Leyo isindala kakhulu. Mina ngifuna imvu ezaphila isikhathi eside." Ngaleso sikhathi ngase ngiphelelwe yisineke ngoba ngangijahe ukuqala ukuchitha injini yendiza yami ukuze ngiyilungise. Ngakho ngadweba lesi sithombe masinyane. Ngase ngisithi kuye, "Leli libhokisi, imvu oyifunayo iphakathi kwalo." Kodwa ngamangala ukubona ubuso womahluleli wami omncinyane bukhanya ngenjabulo. "Yikho kanye ebengikufuna. Ucabanga ukuthi ngizadinga utshani okuningi bemvu yami yini?" Ngambuza ngathi, "Kungani ubuza?" Wathi, "Ngoba kithi ekhaya yonke into incinyane kakhulu." Ngathi kuye, "Ngiyakholwa ukuthi utshani kuzayenela. Ngikunike imvu encinyane kakhulu." Wagobisa ikhanda lakhe phezu kwesithombe. "Hatshi, kancinyane kangako. Khangela, isilele." Yikho ke indlela engahlangana ngayo lenkosana encane.